Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Jarl Cordua er på studietur i USA. Derfor er det næste lille time optaget på forhånd. Vi lægger ud på Island, som vi besøgte i september i anledning af 100-året for landets selvstændighed fra Danmark. Den sidste halve time består af endnu en lektion af Cordua og Stenos grundlovstjek med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Velkommen.
Ja, nu har vi så sat os ned på trappen her i det ret så vindblæste centrum af Reykjavik på vores sådan politiske byvandring. Og hvad er det, vi sidder ved, Cordua?
Ja, vi er foran en ret markant gammel bygning, de ret få gamle bygninger, der er i Reykjavik by, der hedder Stjórnarráðshúsið, som er i dag statsministerens kontor. Det er et af de meget, meget få synlige tegn på, at Island i mange, mange hundrede år tilhørte Danmark. Det var her, at generalguvernøren, eller kunne man kalde ham, altså den danske repræsentation, boede i det samme kontor, i det her Stjórnarráðshúsið, indtil 1904, hvor det så blev landshøvdingens kontor. Så har det været, præsidenten har også boet her på et tidspunkt, men lige nu er det så den islandske statsministers bygning. Det er oprindeligt faktisk bygget som et fængsel tilbage i 1700-tallet, men det er, og udenfor, hvis man er i tvivl om der er noget Danmark, så er der faktisk en statue af Christian den 9., som i 1874 gav islændingen den første form for forfatning, hvor de havde noget selvstyre. Det første, ikke helt selvstyre, men noget, der minder om selvstyre.
Ja, man kan se, at kongen han rækker ligesom hånden frem. Værsgo. Nu ligger der så nærmest et indkøbscenter over den anden side. Det gjorde der ikke dengang. Men der rækker han ligesom sådan et rullet papir frem mod islændingene.
Ja, altså, værsgo, det er, hvad vi kan tilbyde her nu. Så må I se, hvor langt I kan komme med det. Og det kunne man så en 30-40 år indtil 1918, og så får man jo så selvstændighed.
Men altså, grunden til, at vi er her, det er jo også, at det er i år, altså 1. december, 100 år siden, at Island blev selvstændig nation i en personalunion med Danmark. Og du er jo historisk kyndig. En personalunion, hvad i alverden er det? Og den bliver jo ophævet i 1944 midt under krigen, hvor man ligesom siger, nu vil vi være helt os selv.
Ja, der er måske nogen, der er lytterne, der ved, at Sverige og Norge var i personalunion, da vi mistede Norge i 1814. De fik jo så en eller anden form for selvstændighed, men de havde så fælles konge med svenskerne. Det er også en personalunion. Altså, i bund og grund handler det om, at udenrigspolitikken blev ført fra København, og ellers fik man jo lov til at køre butikken selv.
Den globale masseturisme, den sætter sit tydelige præg på Reykjavik. Men for den politiske turist, så er det noget helt særligt at komme ned til måske Islands mest berømte bygning, i hvert fald den, der er mest kendt i resten af verden, nemlig Høfdi, som den hedder. Og den er en bygning, som de af os, der er så gamle, at vi kan huske 1986. Der kom den på alle verdens tv-skærme. Og her sidder vi nu i læ og solskin med ryggen ud til havet. Og der er en hel masse islændinge, der hernede. Det er ikke, fordi de skal ned og se Høfdi. Det er, fordi de er ude og finde Pokémons. Ja. Men ellers er altså de eneste politiske turister, eller turister overhovedet, der er nået her frem til Høfdi, det er os to. Men hvis man er politisk turist, så er det et must, når man er på Island, for det er en meget historisk bygning.
Ja, det var den 11. 12. oktober, at
1986,
at USA's præsident Ronald Reagan og den daværende generalsekretær for Sovjetunionens kommunistiske parti, Mikhail Gorbachev, de mødtes for at diskutere nedrustning, og for at lave nedrustningsaftaler. Det lykkedes jo så ikke i første omgang, men man betragter det som Og det gør jo islændingen også selv, fordi de har, der er plakater både på russisk og, og islandsk og, og, og engelsk, om at det var her, at indledningen for den nedrustning, der sidenhen kom, og afslutningen af den kolde krig, det startede her.
Men det var også det, man siger, forhandlingerne, der kom ikke noget resultat. Jeg husker det meget tydeligt, at det var sådan en stor skuffelse, da de her to verdens mægtigste mænd på det tidspunkt forlod bygningen her, og hele verdenspressen stod og så på det, og man fik den her fornemmelse af, at det var et meget, meget, meget øde sted langt ud, fordi der var bare hav, og så de her altså bjerge, klippemassiver bagved, og så, men det ligger faktisk lige inde midt i rækkevidde. Det er bare et spørgsmål om, hvad vej man kigger. Og jeg kan huske, at skuffelsen var stor, fordi vi var mange, der håbede på et tøbrud. Og så var det sådan, der skete ikke rigtig noget, men det var jo derinde, at man skal sige, tilliden mellem de to herrer faktisk blev cementeret, og sådan så, at de her store nedrustningsaftaler kom ret hurtigt efter. Det er et hvidt træhus, og det er ikke voldsomt stort. Og det, på en anden måde var det jo genialt, at man siger, hvis man skulle lynhurtigt arrangere et møde mellem verdens mægtigste mænd i 1986, og så gøre det her, fordi det er meget svært, og for eksempel også dengang var der jo terror, at lave et terrorangreb her.
Nu er vi så i midten af Reykjavik, og jeg er ved at blive lidt tørstig, og vi står mellem Ingolfstræti og Bankastræti. Og nu går vi op ad Ingolfstræti til et værtshus, jeg har været på et par gange allerede. Noget, der hedder Den Danske Kro. Det lyder jo for jættende, og de serverer blandt andet Tuborg Classic og gammel dans, så der er alle muligheder for, at man kunne føle sig hjemme.
Der er også den klassiske Tuborg-reklame med den, vandringsmanden, der sveder i varmen, og søjlerne er bemalet med et motiv fra Nyhavn.
Plus vi har rigsvåbnet med de her synes jeg, vilde mænd, der står med køller og så videre, og kongekroner helt baduljen. Så
den danske kro, bodega og pop. Og nu går vi da så indenfor.
Ja, det er som at komme hjem.
Ja. Nu er det jo lørdag eftermiddag, så der er jo ikke sådan helt vildt meget gang i den, men der er jo personale her.
Og enkelte gæster.
Benedikte Hock, du huserer her bag baren på Den Danske Kro, her i centrum af Reykjavik. Og så du er jo dansk, eller i hvert fald halvt dansk, eller dansk-færøsk, og du, det kan man høre lige om lidt, det er dit modersmål, du taler. Og når du er her, oplever du det at være dansk som værende, er det hipt, eller er det cool, eller er det out, eller hvad er det?
Jeg tror, det er lidt af begge dele. Altså, det kommer an på, hvem man snakker med. Helt sikkert. Men der er altid en vis nysgerrighed. Det tror jeg, er det, jeg oplever allermest. Lige meget om man er ude i byen om natten, eller om det er dagen, så kommer folk og siger, nå, du er dansk. De er meget interesserede i vores sprog. Og det har de også stærke meninger om. Altså, folk, de elsker det og hader det, bestemt, ja.
Dem, der er på din alder, altså som er islænding, de kan det jo ikke på samme måde, som den ældre generation har. De er enormt gode til engelsk, men dansk, hvad er det? Hvorfor er de så interesseret i det?
Jeg tror bare, det er vores lange historie med forholdet mellem Danmark og Island. Men jeg tror også, der er min generation, de er lidt yngre. De føler nok, de har fået det trukket lidt ned over hovedet. Og hvorfor skal vi lære dansk, når vi ikke er en del af Danmark længere? Og engelsk er jo godt nok til at komme ud i verden med. Men der er jo mange, der også har interesse om at komme til Danmark og måske studere senere. Og der er de måske glade for ligesom at have basen i det mindste. Og de har regnet også med, at de så kan lære det inden for nogle få måneder. Og det kan de også. Altså, de har det i 8 år, mere eller mindre. Så.
De har det i 8 år stadigvæk?
Obligatorisk, ja.
Du har jo boet her i en del år, ikke? Og hvor tit bruger du det danske? Nu står du på Den Danske Kro, og så kommer der sådan nogle danskere ind, ligesom os, der kommer ind, fordi der står Den Danske Kro. Hvad er der jo det for noget? Men ellers bruger du vel ikke dansk ret meget?
Jo, altså måske hver anden dag, eller faktisk hver dag, fordi mine ældre stamgæster elsker at snakke dansk, og de synes, det er rigtig sjovt at, ligesom at holde det her sprog ved lige. Og det kan være det, fordi de har studeret i Danmark, eller bare har lært det godt i skolen. Men der er også mange, der har dansk familie. måske lidt længere ud, eller en mor eller noget, hvor de så gerne vil holde det ved lige, ikke? Men de yngre, de kommer nok ind lidt mere bare for sjov. Altså, hvad kan jeg få? En øl? En fadøl? Altså, så griner vi lidt over det, og så kan jeg tage røven på dem, og så snakker jeg faktisk dansk. Men jeg er også den eneste, der snakker dansk herinde.
Benedikte Hock, det har jo været sådan, at har man fornemmelse af, at Island er på vej op igen, og Reykjavik er på vej op igen, og der er masser af turister osv. Så hvordan er stemningen lige nu i byen og blandt islændinge? Hvordan fornemmer du det?
Altså, stemningen er, at det går godt. Det går rigtig godt. Og som I nok har lagt mærke til, så sådan som jeg ser det i hvert fald, alkohol er utrolig dyrt. Og der bliver næsten kæmpet om, hvem der får lov til at betale. Det er sådan en statussymbol næsten, ikke? Står der og brænder pengene af. Men jo, og de bygger jo helt vildt. Altså, der er jo fyldt med, der er jo krane alle vegne i hele byen. Og alt bliver hamret op i nogle hoteller og det ene og det andet. Men de er håbefulde, og der skal ske noget, mens det går godt.
Men hvordan har islændingene selv med, at hele den indre by er ved at blive optaget, eller blive optaget af turister? Der er rigtig mange japanere, der er rigtig mange amerikanere i hele byen.
Selvfølgelig er det blandede følelser. Men turisme er jo altså godt for økonomien, så det er de glade for. Jeg tror, de har det lidt sværere med, hvor mange der flytter hertil, og de er bange for at miste deres sprog, helt sikkert. Og det er derfor, de godt kan være lidt kede af, at vi er så gode til engelsk, som vi er. Og der har vi så den ældre generation, der elsker at snakke dansk, og de vil hellere snakke noget, de kalder for blandenarvisk. Og så finder vi det ud af det på svensk eller norsk, eller hvad vi kan finde at tale på.
Du siger, der er mange, der flytter hertil. Hvor kommer de fra, og hvad laver de?
En del amerikanere flytter hertil, fordi de falder for byen og naturen. Og så er der rigtig mange fra Polen også, der kommer for at bygge og altså tjene nogle gode penge.
Nu sidder vi på den danske ambassade i Reykjavik med den netop nyudnævnte ambassadør, Eva Esborg Hansen, som faktisk lige tiltrådt, der har været oppe hos den islandske præsident med sine akkreditiver, hedder det vel. Det virker faktisk med om, at både Danmark og Island fejrer, at de er blevet selvstændige, ikke uafhængige, det blev det først i 1944, men selvstændige. Det er noget, alle er glade for. Det er noget, man fejrer.
Jamen det tror jeg altså, det er vi jo enige om, at det her det er faktisk noget, der skal fejres og markeres, fordi det er jo ikke desværre særligt tit, det sker, at to lande skilles i fred og fordragelighed. Og inden suverænitetserklæringen af 18 blev vedtaget, der var der faktisk flere oplæg i løbet af, altså fra 1850'erne og op til 1918, flere oplæg til, hvordan man kunne lave en selvstændighedserklæring. Flere af dem var lavet i Danmark og blev afvist, fordi at de ikke, om jeg så må sige, gav suverænitet nok. Men man kan sige, at det har jo været en lang forhandlingsproces, denne her adskillelse, og det er jo meget, meget positivt, at det er foregået på den måde. Når det så er sagt, så tror jeg bestemt også, at islændingen føler, at de har haft, at der for dem også med det her er forbundet en frihedskamp. Altså siden de kom til Danmark for at studere i midten af 1800-tallet, og hele den romantiske nationalisme blomstrede i hele Europa, så blev de også fænget af den romantiske nationalisme og tænkte, hvorfor skal vi ikke have vores eget land? Og på det tidspunkt var deres sprog ved at gå lidt i glemmebogen, så de begyndte at skrive tekster på islandsk og sende tilbage til Island, således at islændingen kunne genopleve deres sprog og tage det til sig igen. Så der har været en lang for dem frihedskamp om at blive selvstændige, og det skal man også anerkende, at en ting er for os, at vi desværre, man kan sige, i gåseøjne mistede Island, fordi sådan føler vi det jo faktisk ikke i dag, fordi vi er så tæt forbundet, men for Island har det været en kamp hele vejen op til 1918, hvor vi så er helt enige om den suverænitetserklæring.
Så lad os tale om det moderne Island, som jo folder sig ud der. Og de har været igennem en krise og sådan noget. Hvad er det, som på hvilken måde markerer Island sig i 2018, synes du?
Jamen altså, jeg synes, det er et fantastisk forbillede. Nu er det her jo et meget, meget, meget stort land.
geografisk.
Med en lille bitte befolkning på cirka 350.000 mennesker. Men det gør formentlig også, at de rykker helt ekstremt hurtigt på mange ting. Og de er jo faktisk, altså jeg mener, det var jo en økonomisk sammensmeltning i 2008, og i dag er de fuldstændig tilbage rent økonomisk 10 år efter. Det er altså ret godt gået. Og nogle af de ting, der har bragt dem tilbage, det er jo, at de efter 2008 satte sig meget systematisk ned og sagde, okay, hvad er det for et billede, vi ønsker at tegne af vores land oven på denne her krise? De lavede jo simpelthen en rebranding. Hvad vil vi gerne være kendt for? Hvad vil vi gerne kunne? Og det gjorde jo faktisk, at de på en eller anden måde, igen sammen med hele Norden, som jo på en eller anden måde er blevet moderne i verden med Nordic Cool og kunsten og kulturen og film noir og musikken osv., så greb de den, og de er jo ligesom hjertet af Norden, når det gælder kulturen på det her område. Vikingerne, som i øjeblikket jo er på Netflix i alle mulige former og kanter, så er vi jo lige hjertet af det hele. De greb den der, og så satte de sig systematisk ned og planlagde, hvordan vi skal komme tilbage. Og i dag har de jo altså årligt 2,6 millioner turister på Island, som har været med til at bringe økonomien på fode.
Og det var en del af den plan, når du siger, altså mange politikere har lagt planer, så blev de ikke til noget alligevel, men altså, det gjorde det så her, og der var det at satse benhårdt på turisme.
Ja.
Så en af delene, ikke?
Det var det simpelthen ikke. Så de kom altså, for de modtog normalt omkring 500.000 turister, nu får de 2,6 millioner turister om året. Det bringer jo selvfølgelig også vækst i importen, og dermed vækst i samfundet som sådan. Det skaber beskæftigelse. Altså, der er jo nul arbejdsløshed. Der er mangel på arbejdskraft i Island, ligesom der også er i Danmark i øjeblikket, men der er virkelig mangel på arbejdskraft. Det har bragt vækst i eksporten, så den faktisk selvfølgelig ikke den voldsomme vækst som i turismen, men eksporten følger i vækst den samme trend. Så på den måde har den jo ligesom været med til at skabe hele det fundament, som Island står på i dag.
Og det har så også været med til at gøre Reykjavik til en af de dyreste byer i verden.
Ja.
Det er jo helt, helt vildt. Altså og vi skal lige huske, at altså Reykjavik, byen Reykjavik, den er på størrelse med Aarhus. Altså vildere er det jo så heller ikke, men det er dyrt.
Ja, har er virkelig meget dyrt. Og de har ikke den samme tradition for almennyttig boligbyggeri som i Danmark. Altså alt boligbyggeri er privatejet. Og der er ikke den samme regulering af boligmarkedet, så det er faktisk et problem nu med huslejer, som stiger voldsomt, således at islændinge har vanskeligt ved at blive boende i byen, om man så må sige, som det er lige nu.
Og så kan jeg forstå, at de også har ændret politikken med hensyn til hotelbyggeri, altså man stopper med at bygge hoteller nu og have flere boliger inde i byen, fordi at turismen simpelthen har taget overhånd.
Jamen helt sikkert, at det er noget, de også, altså jeg synes, det er sådan en meget seriøs forsøg på at regulere det fantastiske eventyr, som de er ude på nu, fordi de har jo ikke nogen intention om at genopleve 2008. Så det er også med sådan en vis ydmyghed, de selv, hvis man går til dem og siger, at hvor går det fantastisk godt, ja, men nu skal vi også lige træde på bremsen for at sørge for, at det her ikke ødelægger det, som folk kommer for at se. Altså hele økogrundlaget, det skal være en bæredygtig turisme, vi skaber her. Der er noget infrastruktur, som mangler stadigvæk til at tage imod så mange turister på de sites, som de kommer ud til, så man ikke ødelægger naturen. Så det bliver planlagt. Og lige da jeg ankom, deltog jeg i en briefing i Udenrigsministeriet, fordi Island overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2019. Og der bliver en af deres prioriteter bæredygtig turisme. Så det er noget, de går meget seriøst til i øjeblikket.
Du lytter til Cordua og Steno i Island,
hvor vi har en samtale med ambassadør Eva Isborg Hansen.
Man skulle jo tro, at Island, altså som den del af Norden Island er, også var sådan et samfund, som havde en variant over den skandinaviske velfærdsstat. Men det er Island alligevel ikke. Det er ikke en velfærdsstat, sådan som vi forestiller os.
Altså, det er jo en velfærdsstat i den forstand, at der er rigtig meget velfærd. For hvis man kigger på det nyeste Human Development Index, som er FN's indeks, som rangerer landene efter velfærd, så er Island rykket 10 pladser i løbet af de sidste 3 år, og er nu nummer 6 på det indeks. Det er et indeks, som sammenligner levealder, uddannelsesniveau, indkomst per indbygger osv., og der ligger Island i dag nummer 6 i verden. Så det er altså ikke blot et spørgsmål om indkomst, det er også et spørgsmål om, hvordan velfærden i landet er. Men det er korrekt, det er ikke organiseret som en, nordisk velfærdsstat.
Nej, det er jo ikke en, meget stor offentlig sektor, for eksempel.
Det er rigtigt, og det er der mange sjove forklaringer på, som jeg ikke ved om holder, men altså, de har jo været igennem en anden form for udvikling, end Norden har, fordi Island jo faktisk op til 2. verdenskrig var Europas fattigste land. De var umådeligt fattige. Så kom 2. verdenskrig, den britiske besættelse, derefter de amerikanerne kom ind og overtog forsvaret af Island under krigen for at sikre søruten mellem USA og Europa. Og det skulle der en masse infrastruktur, så der blev bygget veje, der blev bygget lufthavne, masser af infrastruktur, som dannede grundlaget for den, det skridt Island tog ind i den moderne verden efter krigen. Så der er en lang industrialiseringsproces i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, som de ikke var en del af, som Norden var en del af. Så på det tidspunkt fiskede de stadigvæk og dyrkede landbrug, og landbruget tabte først sin betydning efter 2. verdenskrig. Så det er en anden form for industrialisering, de har været igennem en langt, langt senere industrialisering.
Men altså, det er jo ikke sådan, at man skal betale for at komme på hospitalet. Altså, sådan er det vel ikke, men det er ikke et... Altså, man har ikke et, et socialt sikkerhedsnet, der svarer til det, man kender i Sverige, Norge og Danmark.
Nej, man skal ikke betale for at komme på hospital, og man skal ikke betale for at komme, i skole og alt den slags, altså de der grundlæggende ting. Men det er rigtigt, der er ikke det samme kontanthjælpssystem, som vi har i Danmark.
Og så kan jeg forstå, at de også går en hel del op i sådan noget med feminisme og ligestilling. Og, altså, feminismen er sådan noget, som man går sådan mere op i her, end så mange andre steder. Er det for rigtigt forstået?
Jamen altså, det er helt klart, at jeg tror, at kvinder i Island har historisk set haft en enorm stor rolle at spille, fordi det var jo kvinderne, der blev hjemme, når mændene tog ud og fiskede i robåde. Nu er I ankommet i et meget, meget smukt stille vejr, men vejret heroppe er jo altså utroligt indimellem. Så når man sendte sine mænd ud på havet for at fiske, så var man ikke altid klar over, om de kom tilbage igen. Så kvinderne har spillet en meget, meget central rolle i at holde sammen på familie og samfund i land. Og de fik også meget, meget tidligt kvindelige enker, fik stemmeret allerede i 1880-90'erne. Og senere kom der så også tidlig kvindelig valgret til andre kvinder. Og vi havde også heroppe den første kvindelige præsident i verden, Vigdis Finnbogadottir, i 1980.
Og der har været flere kvindelige statsminister.
Og nu har vi en kvindelig statsminister, også en ung kvindelig statsminister. Og Island har jo lige vedtaget en lov om, at der skal gennemføres og indføres ligeløn, både i den private sektor og den offentlige sektor. Og det skal gennemføres inden årsskiftet, og der skal rapporteres på det. Og hvis virksomhederne ikke kan rapportere og dokumentere, at der er indført ligeløn, så koster det bøder.
For vi har også ligelønslov i Danmark. Den er vist 40 år gammel eller noget stil. Men der er lidt sådan mere omdiskuteret om, hvorvidt den virker eller ej. Og der er det jo sådan noget med, at man siger, det er arbejdsmarkedets parter, der ligesom klarer de her ting. Men der har man, altså man har ikke sådan en dansk model, hvor arbejdsgiverne, lønmodtagerorganisationerne finder ud af det.
Her er det jo sådan set den enkelte virksomhed, som skal dokumentere, at nu har man gennemført loven.
Eva Isborg Hansen, den her bygning, som vi er i, det er jo også en særlig bygning, ambassaden her. Der har jo været ambassade her siden 1918.
Ja, det har der jo, fordi at netop da man underskrev suverænitetserklæringen, og vi blev to separate nationer, så skal man jo også have en repræsentation. Så Danmark måtte i 1918 rejse til Island for at finde en egnet bygning til både ambassade og det, man kalder ambassadeboligen, residensen til ambassadøren. Og der fandt man det her meget, meget smukke hus, som var bygget 5 år tidligere af to meget berømte islandske arkitekter. Og de har selv boet i huset et par år, og det var det første stenhus i Reykjavik på det tidspunkt, altså sådan betonstenhus, meget smukt. I skulle næsten lægge et billede på hjemmesiden, når I sender udsendelsen af det. Og det er altså i dag jo sådan et landmark i Reykjavik, hvor der kører turistbusser forbi og peger på den danske ambassade. Så det er et meget, meget, meget smukt hus, og i dag et stykke kulturarv i Island, som vi fra dansk side også sørger for at bevare og holde i fin stand.
Men lad os så tale lidt om, hvad Island så i øvrigt også har at byde på. Jeg kan forstå, at de er i gang med flere forskellige ting. De har en ungdomspolitik, hvor de har haft held med at holde de unge mennesker væk fra druk for sit liv. Hvad går det ud på?
Jamen altså, det er rigtigt, de har nogle fantastiske politikker på mange områder heroppe, og indimellem så tror jeg lidt, at det med, at man har en sådan en befolkning, man kan overskue, gør det nemmere at rykke hurtigt. Og på den måde kan man også, hvis man har ambitioner og visioner, bruge landet lidt som sit eget eksperimentarium for ting, og det har man blandt andet gjort på ungdomspolitikken, hvor man jo simpelthen bare tager en beslutning, ligesom man har gjort på ligeløn, om, at vi vil ikke have en ungdom, som drikker og ryger og render rundt på gaderne om natten og ikke passer deres skole. Så beslutter man bare, at børnene skal være hjemme alt efter aldersgruppe kl. 8 eller kl. 10 om aftenen. Og priserne på cigaretter og spiritus er så fuldstændig uoverkommelige og i øvrigt gemt væk og må ikke købes af børn selvfølgelig og unge mennesker. Så der er faktisk altså unge mennesker på Island hverken ryger eller drikker. Og jeg ved, det har været i dansk tv her et par gange i løbet af sommeren, hvor unge mennesker er blevet interviewet, og de ser ikke ud som om, de føler, det er noget som helst problem for dem.
Jeg kan forstå også, at man fra islandsk side har givet alle børn mulighed for at få fritidsaktivitet betalt af staten, så man på den måde også holder dem beskæftiget på den måde. Men der er ikke nogen røster, som siger, det skal staten ikke blande sig i. Jeg kan forstå FN, hvor du selv har en relation og arbejder meget med FN, at der er der nogen, der mener, at menneskerettighederne er overtrådt, når man ligesom fra islandske stats side, at børn skal være hjemme. Der er sådan et udgangsforbud for dem, når klokken er 8. Men det er det, man sådan rimelig kold over for heroppe.
Altså, jeg vil tro, at man nærmere i FN vil kigge til Island, når det drejer sig om implementering af FN's nye verdensmål, som jo er de her fantastiske mål, som skal opfyldes i 2030 inden for uddannelse, sundhed og ligestilling og ungepolitik og klima og miljø. Fordi hvis man går ind og kigger i dem, så vil Island altså virkelig bonge meget, meget flot ud på mange af dem. Og det gælder blandt andet også, som sagt, unges sundhed og trivsel. Så jeg tror nærmere, det vil være den indgangsvinkel, man vil tage fra FN's side. Og jeg har faktisk talt med Jens Vandel, som jo nu er blevet rådgiver for generalsekretæren i FN, og sagt til ham, at generalsekretæren bør komme herover og kigge på mange af de fantastiske politikker, man har gennemført, som jo netop også gør, at FN eller røvl, at Island ligger nummer 6 på Human Development Index i 2018.
Der er også et andet område, hvor Island er meget, meget, meget moderne, og det er inden for udbringning af pizzaer. Udbringning af pizzaer
med droner.
Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Pizzaer. Så der har man jo også, altså man rykker rigtig hurtigt, og nu, når der kommer ny teknologi, så siger man, hvad kan vi bruge det til? Og der kører man i øjeblikket et pilotprojekt, hvor man jo simpelthen kan ringe op her fra residensen og bestille 2 pizzaer, og så bliver de bragt her til døren med drone. Og det er noget mere, må man sige, liberal ordning på flyvning med droner, end hvad vi kender fra dansk side af. Og indtil videre har den altså ikke skabt problemer. Så der bliver bragt pizzaer ud. Der er noget ind imellem med storm. Det kan altså storme helt utroligt her. Så der kan der være flyveforbud, men som i dag, ville vi godt kunne bestille pizza til aften.
Så sker det jo altså, at i Danmark, der har vi jo haft i årevis nu nogle diskussioner om det her med land og by. Og Island er jo helt ekstrem på den måde, at næsten alle bor i området omkring Reykjavik, og så er der meget, meget, meget langt ud til de andre byer, som er meget små. Og dem, man må jo have en helt særlig regional politik her for overhovedet at holde liv og, i mennesker i de andre byer, Akureyri og hvad de hedder.
Ja, nu Akureyri er jo den næststørste by, og jeg tror, der er 18.000 indbyggere, og de har for eksempel eget universitet. Og jeg tror ikke, der er, den er bæredygtig, den by. Men jeg tror også, man fra Islands side godt ved, at det bliver svært også på sigt at holde liv i mange af de bitte små bebyggelser rundt omkring på Island. Og det kommer man nok bare til at tage konsekvensen af.
Så det er ikke sådan, man har en politik, der siger, at vi skal have det der til samfundet til at leve, koste hvad det vil.
Det er jo altså lige ankommet, men jeg tror, at det ikke er en politik, man har. Så altså, det er en anden måde at bosætte sig på i sit land. Og så er der jo stadigvæk netop turismen, hvor man rejser ud alle vejene, og der er flyruter ud alle vejene, der er skisportsteder, man kan stå på ski på gletsjer, og så det er jo ikke sådan, at der ikke kommer folk derud, men man vil komme ud andre steder på Island på anden vis og af anden grund, end at man bor der fast måske.
Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den originale taleradio.
Her på Radio 24/7.
Velkommen til endnu en lektion i Cordua og Stenus grundlovstjek, og vi er nu nået frem til den 8. lektion i rækken.
Og til at vejlede os og belære os har vi som sædvanlig højesteretsdommer, professor dr. Jur Jens Peter Christensen. Velkommen til endnu en lektion med dig.
Og vi er nu nået frem til paragraf 45 i kapitel 5.
Ja, og der står i stykke 1. Forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for Folketinget senest 4 måneder før finansårets begyndelse. Og det lyder som et eller andet, så det kan selv jeg forstå, og det er jo sådan set det, vi lever med hvert år.
Ja, det var noget med inden 1. september, så skal der vi have set en finanslovsforslag.
Det lyder som om, at det har I helt forstået.
Ja, ja,
det har vi så ikke. Står der så, jo, nu står der så ikke 1. september, men nej. I dag løber finansåret jo fra 1. januar. Det fandt man på i 1979, før løb det fra 1. april. Okay. Og det giver den lille finesse, som I måske ikke har opdaget. Nemlig, at der jo hen i paragraf 41 står, at forslaget, der ikke er vedtaget, når det nye folketingsår starter, de falder bort.
Ja.
Og det vil sige, at hele finanslovsforslaget falder bort igen. Man skal så genfremsættes i starten af oktober.
Okay, men der er i den samme paragraf et stykke 2. Og der står, kan behandlingen af finanslovforslaget for det kommende finansår ikke forventes til endebragt inden finansårets begyndelse, skal forslaget til en midlertidig bevillingslov fremsættes for Folketinget. Og det lyder egentlig også nogenlunde forståeligt, og det har man jo engang med, når man ikke kan blive enige.
Ja, sidst var vel i, da Thorninger igen trådte til i 2011, fordi der kunne man ikke nå at lave en ny finanslov, og så kørte man videre på det, der var. Den der midlertidige bevillingslov, den er i modsætning til finansloven meget, meget kort. Den er på en 4-5 linjer. Der står jo groft sagt, at man kan opkræve de skatter, der hidtil har været lovhjem til, og så kan man afholde de udgifter, der svarer til den gamle finanslov, og hvad der ellers er fuldstændig nødvendigt.
Men, ja, men det er så en paragraf, der er der, fordi at så samfundet ikke går i stå, fordi man ikke kan blive enige om en ny finanslov.
Men den har jo en dramatisk fortid, hvis man interesserer sig for Danmarks historie.
Fordi, og det gør vi.
Det gør vi. Det ikke er, fordi vi havde provisorietiden i 1880'erne og starten af 90'erne, der hvor man havde visnepolitikken, altså Venstre havde flertal i Folketinget, og de højre havde flertal i Landstinget. Venstre ville så ikke vedtage finansloven, de ville tvinge regeringen til at gå af. Estrup, der var statsminister eller konseilspræsident, han gjorde så det, han sendte Folketinget hjem. Og dengang var det sådan hen i grundlovens paragraf 25, at når Folketinget var sendt hjem, så kunne man udstede en provisorisk lov, og så udstedte han provisoriske finanslove, som så gjorde, at han kunne fortsætte med at sidde på regeringsmagten. Og det var for at, hvad skal man sige, for at lappe på det, at man fik den her bestemmelse om, at der skal fremsættes en midlertidig bevillingslov i Folketinget.
Og det vil sige, at midlertidig betyder provisorie, eller provisorie betyder midlertidig,
simpelthen. Ja, det betyder det. Men vi kalder ikke de her provisoriske love, fordi provisorisk betyder jo en midlertidig lov, og finansloven, den midlertidige finanslov er sådan set ikke midlertidig. Altså, den gælder, om så vil sige, men den provisoriske lov, den falder bort på et tidspunkt.
Men Jens Peter Christensen, jeg er snart ved at være en halvgammel mand, og jeg læser mange aviser, og hver gang vi sådan nærmer os en situation, hvor der er lidt uro på Christiansborg, og de kan ikke rigtig få vedtaget den der finanslov. Der var også her sidste år, hvor der er ballade med LA og Dansk Folkeparti. Og så begynder de der spekulationer om, åh nej, vi bliver også nødt til at få en finanslov i hus, fordi politibetjenten og sygeplejersker, når vi hedder alle sammen, højesteretsdommer, ikke mindst, de skal jo have løn, og samfundet går i stå osv., men det er vel dybest set noget vrøvl, ikke?
Nej, det er sådan set ikke noget vold. Altså, hvis der ikke er en finanslov, kan man ikke afholde udgifterne.
Men, jo, men
det
så
der er i praksis, vil man lave en midlertidig bevillingslov.
Jamen, det er jo det, jeg mener. Det er jo det, jeg mener.
Okay, men er det så ikke det, der kommer her i paragraf 46?
Jo, det hænger sammen.
Ja, det vil jeg da sige, fordi paragraf 46 stykke 1 står. For inden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget, at Folketinget må skatterne ikke opkræves. Og det er vel egentlig det, I lige har siddet og snakket om.
Ja, det er,
nu,
og det er jo en klemme. Hvad skal man sige, en klemme Folketinget har på regeringen. Sådan har det jo været historisk. Historisk har det jo været sådan før parlamentarismen, hvor regeringen ikke behøver at være i overensstemmelse med Folketinget. Så kan man jo sige, at den her betyder jo, at Folketinget er virkelig på, eller regeringen er virkelig på den, hvis der ikke er vedtaget en bevillingslov. Fordi så kan man ikke opkræve skatterne. Hvis man ikke kan opkræve skatterne, kan ikke engang højesteretsdommerne få løn.
Nej, men hvad gør man så, hvis nu Folketinget ikke kan mødes og opkræve de her, hvis nu siger, der er krig eller et eller andet, og de er spredt for alle vinde, hvad gør man så?
Ja, jurister har jo noget, de kalder nødret. Nød bryder alle love, så må man jo ty til nødret. Men man kan ikke udstede provisoriske finanslove som før, under provisorietiden. Det kan man se hen i paragraf 25. Det er udelukket. Det skal være vedtaget af Folketinget.
Godt, vi skal bare lige, så vi får det hele med, også læse stykke 2 op i paragraf 46. Og der står, ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagende finanslov eller i af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. Det er sådan noget, nu er vi der, det er livrem og sæle, eller hvad er det, vi er
ude i her? Ja, men der mangler alligevel en livrem, kan man sige. Der er jo sådan set tre livrem her, altså finansloven, tillægsbevillingslov og midlertidig bevillingslov. Men i praksis følger man sådan set ikke helt bestemmelsen, fordi det er også sådan, at en minister i løbet af finansår kan gå til Folketingets finansudvalg og få det, der hedder et aktstykke. Mm. Det vil altså sige en særskilt bevilling. Det kan være en bevilling til en bro eller et byggeri, men det kan sådan set også være forhøjelse af en driftsbevilling, for eksempel driftsbevilling til Aarhus Universitet. Man finder ud af, at de er så gode i Aarhus, så nu skal de have et større bevilling. Og det er aktstykker, og det står der ingenting om. Og det har man gjort de sidste 100 år, og det antager man i dag så også er i orden. Men det er sådan set i strid med grundloven. Det er det, man kalder en forfatningsretlig sædvane.
Okay, det vil sige, det har man gjort, og så har de ligesom vundet indpas.
Ja, det virker jo lidt latterligt, hvis man som professor i statsret i dag skulle stille sig op på en taburet og sige, at det var grundlovsstridigt. Så har det i hvert fald været grundlovsstridigt i 100 år. Og der har man så det begreb, man siger, hvis det er foregået længe nok, så er det en retssag.
Aha. Så der skal jo slås ned på sådan noget med det samme, hvis man skal have... Men, ja. Men det her, det gør vel for, at man kan sige, Folketinget er jo med til at kontrollere, hvad der foregår. Fordi ja, de sidder jo i finansudvalget.
Okay. Så det løber jo ingen steder, kan man sige. At det er så finansudvalget, der giver bevilling. Oprindeligt mente man, at det sådan ligesom var en foreløbig bevilling, der så skulle bekræftes på en tillægsbevillingslov. Men i dag siger man, hvis ministeren har fået bevilling i finansloven, i finansudvalget, så er hans ryg fri, og
men,
kan han ikke
men,
til
men nu, der var også sådan noget med, at hvis ting skal løbe over flere finansår, eller kalenderår, så sådan en bro, den kan man jo ikke bygge på 12 måneder. Det, der skal man...
en lille bro, så.
Ja, det er det. Det er en badebro, ja. Så det vil sige, der kommer man jo ind i nye finansår, ja, ja. Kan man sådan...
Det er der jo ikke nok at vide. Altså, vi vil en af et år. Alle bevillingerne er et år, men det er klart, man har jo budgetoverslag på finansloven, hvor man siger, hvordan går det så til næste år og næste år? Hvis man vil til at bygge en bro over Kattegat, så ved man godt, at den ikke bliver færdig før til juleaften i år i hvert fald. Altså, der skal selvfølgelig bevillinger til derefter, men der er sådan set ikke bevillinger. Altså, men hvis senere folk tænker, vedtager, nu vil vi ikke bygge mere, nu vil vi bygge 10 meter ud i Kattegat.
Hvis der er nogen, mere, der sådan, vil forsøge helt bevidst at altså lave sådan en form for parlamentarisk terrorisme, så kan man bare sige, nå, men det gider vi ikke forlænge det her.
Ja, det kræver så lige, at man har flertal i Folketinget, ikke?
Okay, godt.
Men den her magt, som vi taler om her, det her med, at man kan opkræve penge, og man kan bruge penge, det var jo den ret, kongen havde i gamle dage, og den ligger nu hos parlamentet
i Folketinget. Og det er hele ideen i det, fordi den her er jo kommet helt tilbage i 1849, da grundloven kom, at det folkevalgte organ, dengang rigsdagen nu Folketinget, de skal simpelthen have hånd i hanke med pengene. Hvis man har det, så har man også hånd i hanke med regeringen. Så det er altså ikke alene sådan, at man skal have bevilling for at holde udgifter. Man skal også have skattelov, og man skal videre med at have skatterne optaget på finansloven.
Så det er en af de mest vigtigste markører for, ja, om man lever i et tyranni eller i et demokrati?
Ja, men det er i hvert fald et omdrejningspunkt i vores demokrati, men vi tænker jo ikke på det, fordi det er så indarbejdet. Det giver sig selv, ikke? Men det har det jo ikke altid gjort.
Så går vi videre til paragraf 47, og der kan jeg love, at vi kommer ind på noget, der også er meget højaktuelt. Dog måske ikke lige i stykke 1, men der står, statsregnskabet skal fremlægges for Folketinget senest 6 måneder efter finansårets udløb. Og det er jo ligesom at sige, at man lægger altså statens regnskab frem, ligesom det var et firma, og så kan man kigge på det. Og det skal så ske 6 måneder efter finansårets
Hvorfor er det udløs? 6 måneder, er det... Altså, har det hele tiden været 6 måneder?
Ja, det er sådan passende. Altså, ja. Der kan jeg sige, det er et halvt år, ikke? Der kunne også have stået 12 måneder, eller 7,5, eller et eller andet andet. Men nu står der 6 måneder. Altså, rimelig hurtigt, men det er 6 måneder.
Så kommer vi til en af dem, nu begynder det at blive rigtig spændende, nemlig stykke 2. Folketinget vælger et antal revisorer. Disse gennemgår det årlige statsregnskab og påser, at samtlige statens indtægter er opført deri, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden bevillingslov. De kan fordre sig alle fornødne oplysninger og aktstykker meddelt. De nærmere regler for revisorernes antal og virksomhed fastsættes ved lov. Og så er vi ved dem, som vi hører ret tit om nu og her for nylig omkring skatteskandaler. Skandalen i skat, hvor statsrevisorerne ikke engang kan godkende skats regnskab.
Og statsrevisorerne, mange eller de fleste fornuftige almindelige mennesker vil jo tro, at det så er om så må sige nogen, der er revisoruddannet. Men det er det jo altså ikke nødvendigvis.
Det er politikere.
De er valgt af Folketinget. Der er jo ikke noget vej, for de kan valge en revisor. For tiden er det jo Peter Larsen, han er valgt, han er egentlig SF'er. Og sidder ikke selv i Folketinget. Han har faktisk en revisionsmæssig baggrund, men ellers er det jo folk indenfor og uden for Folketinget. Henrik Thorup,
Pia Kærsgaard,
er næstformand, og Sass Larsen sidder også i den, og William Christensen sidder i den, Christensen og Søren Gade sidder som
statsminister. Hvad er det så, de amatører sidder og laver?
Jamen, de sidder sådan set oven på Rigsrevisionen, altså i en vis forstand. Man skal forestille sig det rent fysisk. Rigsrevisionen, der er jo mange 100 ansatte akademikere, der sidder og graver i, og revisorer, der sidder og graver i regnskaber. Og oven på det er der så statsrevisionen, hvor der er så 6. Og statsrevisionen har et sekretariat, der sidst jeg besøgte dem, var på 2 akademikere. Altså, så det fortæller jo lidt om, at det er altså ikke statsrevisorerne, der sidder og graver i det, men statsrevisorerne får Rigsrevisionens undersøgelse, og knytter altså så typisk nogle mere politisk prægede eller principielle betragtninger til. Altså, nogen siger, at de knytter nogle skældsord til, og skælder så ministeriet ud og himler op og holder pressemøde med formanden, typisk Peter Larsen, i spidsen. Så det er en vigtig parlamentarisk kontrolinstitution med altså et politisk element eller politisk valgt element ovenpå Rigsrevisionen.
Så det vigtige er jo altså, at der er sådan en rigsrevision, som laver sådan rubrødsarbejdet, ja. Af analyserne, ja. Og så kommer der en, skal man sige, en et politisk vurdering af, hvad er det her, sådan, der er foregået.
Politisk, ikke sådan snævert partipolitisk, de bestræber sig meget på at holde sammen, altså sådan, at de ikke deler sig 4-2 eller 3-3.
Men det sker
jo. Det sker, men de vil helst undgå det, så der er mere slagkraft i det, hvis de alle sammen, altså fra Dansk Folkeparti, eller hvor det nu er, den yderpunkt er, og så over til SF, at de der står sammen. Så det er ideen, der er også den idé, at statsrevisionerne kan anmode Rigsrevisionen om at undersøge, og det er for så vidt jo en meget vigtig side af det. Altså, hvis statsrevisionerne synes, tror, der er liv lus i skindpelsen et sted, for eksempel i skat, så kan de altså bede Rigsrevisionen lave en undersøgelse. Og så vender den jo så tilbage til statsrevisionen, der så afgiver en beretning til Folketinget.
Så er vi der mange borgere, der synes, at det, der har foregået i skat i mange år, egentlig har været ret besynderligt og egentlig også utrolig omkostningsfrit. Og det vil sige, men det er så det med håb, man kan have, det er, at statsrevisorerne beder Rigsrevisionen om virkelig at gå dem efter i sømmene.
Nu ligger Rigsrevisor jo ikke og sover, sådan undtagen om natten går ud fra. Altså, hun er jo også i gang hele tiden, så de holder jo også øje så godt, man kan. Der er faktisk rigtig mange af de skandalsager, der er undersøgt ved undersøgelseskommissioner og så videre, der er startet som revisionssager. Der er også mange af de helt gamle rigsretssager, de er faktisk også startet som
rigsretssager. Hvad er det for nogen?
Ja, for eksempel to gamle rigsretssager i 1877, som jo de færreste lige kan huske.
Jamen,
men det handler om 2 markante bygninger i København. Den ene er Marmorkirken, hvor der allerede dengang var sådan, at det var jo spørgsmål om, der var bevillinger til det, man lavede. Og det andet var simpelthen det Kongelige Teater, da det blev bygget, det der ligger der nu. Og der overskrev man sjovt nok også allerede i 1877 bevillingerne. Og spørgsmålet var så...
stolt gammel tradition.
Kunne minister, der også tage ansvar for det. Så der blev rejst 2 rigsretssager mod de involverede minister, der så i øvrigt alt blev frifundet for ansvar.
Ja, sådan plejer det at gå.
Og hvordan går det?
Og i nyere tid har vi postskandalesager.
Postskandalen, ja.
Ja, helt tilbage. Det er jo så tilbage. Man skal være lidt ældre. Det er tilbage i 80'erne, der hvor brevene kommer aldrig frem, og pakkerne blev knust.
Heller ikke den gang.
Pengene blev brugt og sådan noget. Ja. Og vi har sagen om landbrugets fonde. Vi har den kreative bogføring, som jo i hvert fald...
Anders Fogh.
Ambi, ja.
Nej,
kreative bogføring.
Den er, om man havde brugt nogle... Eller man har egentlig brugt nogle penge, som man så fremførte til næste år. Det var nogle 30 millioner, men det blev meget princip principielt, fordi det endte jo med, at Anders Fogh måtte gå af som skatteminister. Ja,
og Georg Mets har skrevet et havklummer lige siden om netop den pointe.
Men er der slet ikke nogen, der for alvor
er kommet... Georg Mets er
nok ikke for alvor nogen, der er kommet i fedtefadet på nogle af de her sager?
Altså,
de,
ja, der er jo mange, der er kommet i fedtefadet, men jo ikke på nødvendigvis på den måde, de er blevet dømt ved en domstol. Men der er jo rigtig mange embedsmænd, der har mistet deres arbejde, altså og røget ud. Altså, nu nævnte vi så Anders Fogh, han mistede jo dog trods alt sin post som minister. De der trafikminister, der var fem tilbage i postskandalsagen, de fik jo også hak i prestigen og så videre. Men vi har altså ikke haft rigsretssager på det, og vi har heller ikke sådan rigtig haft sådan formelle tjenestemandssager.
Men det vil sige, dem, det virkelig har kostet noget, det er altså tjenestemænd eller ansatte, ja,
det er,
i centrale...
embedsmænd, der på en eller anden måde kom i klemme.
Der burde man jo rejse sådan et monument for den ukendte embedsmand, der blev fyret her, fordi det er jo som regel egentlig ikke dem, der har skylden for de her ting. Det er vel til syvende og sidste politisk ansvar, de der kæmpe skandaler.
Men det er jo sådan noget festtalesnak, det du kommer med der, altså... At det er jo rigtigt nok. Man kan altid sige, at ministeren har til syvende og sidste ansvaret, men hvad vil det sige at have ansvaret? Altså med det samme, det kommer over i det juridiske, så må man jo sige, har han kendt noget til det? Har han burde kendt noget til det? Og så videre. Der findes en skæv formulering i postskandale kommissionsdomstolen, hvor man jo havde alle de her ministerer. De har siddet mellem 2 måneder og 1 år og 3 måneder. Og så siger kommissionsdomstolen, at inden for så kort tid kan man ikke forvente noget selvstændigt initiativ af en dansk minister. Og det kan man jo godt morse over, men man skal lige forestille sig, at man sidder der dengang, der var man jo minister så både for DSB, for PRT og for hele vejeområdet, og man sidder og skal have med alt det der at gøre. Altså der er jo grænser for, hvad man egentlig som minister kan forventes og forstå af det.
Men det vil så sige, det der med, at ministeren er ansvarlig for de her enorme områder, det er noget, der ligger helt tilbage til dengang, at ministerierne ikke var sådan nogle kæmpemæssige administrative institutioner.
Nej, det gør de jo ikke, for det er jo fra parlamentarismen og frem, vi siger, at ministeren er politisk ansvarlig. Der ligger jo bare det i det, at hvis Folketinget vil skære hovedet af ministeren, så kan man gøre det.
Ja.
Der behøver man ikke noget jure eller noget. Man bare sige, jamen han har for dårlig styr på det, og vi gider ikke at have ham.
Det har vi set mange gange, ikke?
Men det retlige ansvar, der skal man jo altså have gjort noget retligt forkert. Og der i ligger også, at man skal have gjort det forsætligt eller groft uagtsomt. Sådan groft sagt kan man sige, at man skal have fattet lidt af, hvad der var, der foregik. Og det kan være svært. Langt kan det jo være svært at bevise.
Og rigsrevisor, det er jo så Lone Strøm.
Ja.
Kan det ikke passe? Som er...
For tiden.
Ja. Som vi jo alle sammen kender.
Ja,
Nej, det er nok ikke mange, der gør.
Vi skal jo også lige have stykke 3 med. Og der står jo så, statsregnskabet med revisorernes bemærkninger forelægges Folketinget til beslutning. Og det er jo rimelig klart.
Ja, det er sådan, det er praktisk, at det er et par år efter finansåret er slut, så vedtages det. Og så regner man med, at når det så er vedtaget, så kan ministeren, om så må sige, ånde lettet op. Altså, hvis der ikke er skjult noget i hvert fald, altså, så er der ligesom gjort op med muligt ansvar.
Men nu er vi jo sådan, du har bemærket, lidt historisk interesseret her. Har man stået i en situation, hvor man ikke, hvor revisorerne har sådan videt tilbage for ikke at godkende statsregnskabet? Nej. Det er jo sket til syvende og sidst, men der har været bemærkninger, det er vel der, man kan sige...
Nej, det vil ikke komme sådan, at man ikke kan vedtage statsregnskabet.
Nej.
Det vil ske sådan, at der er en kritik på nogle enkelte punkter, og det er så det, der vil give anledning til.
Men det vil sige, at det er sådan en... Altså det skal jo afsluttes. Det skal jo afsluttes, men det er sådan en mulighed for at lave noget politisk drilleri.
Nej, nu endelig, det kan jo være, at man finder ud af, eller man mener, at her der er virkelig noget galt. På det der punkt, der har ministeren ikke haft bevilling til det, han gjorde, eller hun gjorde. Og så kan man jo rejse det og sige, man kan ikke godkende det for så vidt angår det punkt, ikke? Og så har man jo...
Og har vi nogle eksempler på det, man vil kunne genkende?
Nej, altså kun dem, jeg har nævnt der, men det er jo ikke, kommer jo aldrig så langt som hen til at godkende statsregnskabet. Det kommer længe forinden i beretninger.
Men du siger en ting her, Jens Peter Christensen, om at så kan ministerne ånde lettet op, fordi der er noget med, lige så snart det her, det er blevet godkendt. Jamen, så er de ikke ansvarlige for, hvad det ellers er sket.
Jo, de er stadig ansvarlige, men forudsat, at der ikke er skjult noget under nogen gulvtæppe.
Jo,
så har Folketinget altså så godkendt alle dispositioner.
Men givet det, så kan de...
Det har heller aldrig været relevant. Det er ikke sådan, at nogen efterfølgende har fundet noget, så har ministeren rejst sig op og sagt, de har jo godkendt statsregnskabet EBU. Det var bare sådan principielt, jeg sagde det.
Okay, vi går videre til paragraf 48. Det handler om noget lidt andet. Det er, der står, Folketinget fastsætter selv sin forretningsorden, der indeholder de nærmere bestemmelser vedrørende forretningsgang og ordenens opretholdelse.
Det er jo meget godt, at det er Folketinget, der selv ligesom, laver spillereglerne for, hvordan de skal de skal køre tingene, og der ligger vel også sådan en magt, kan man sige, i det. Alle, der har haft lidt at gøre med nogle forsamlinger at gøre, altså hvis man ligesom har styr på forretningsordenen, så har man allerede sådan en indledningsvis magt over tingene.
Ja, men det er jo meget fornuftigt, at det er Folketinget selv, der fastsætter
forretningsordenen. Ja, hvem skulle
ellers? Hvem skulle ellers? Man kan ikke, at regeringen gør det. Man kan selvfølgelig sige, at det skulle vedtages ved lov. Det kan man sige, det er for så vidt udelukket, at man gør det. På den anden side, man kan jo godt gøre det, for Folketinget skal jo også vedtage forretningsordenen, men det har bare ingen betydning, fordi Folketinget kan så bare fravige den igen via den her bestemmelse. Så det er Folketingets kompetence.
Men det er jo lidt interessant i forhold til ministerne, kan man sige, fordi der er jo alle mulige med hensyn til svarfrist og andre ting omkring ministerne, om de skal svare på spørgsmål og så videre, ikke?
Ja, ja, det er rigtigt. Altså, man kan jo ikke ved forretningsordenen pålægge personer, der ikke er medlem af Folketinget, nogle pligter. Man kan ikke pålægge dig eller mig pligter, vi fremtiden. Man kan sådan set heller ikke pålægge ministeren nogen retligt bindende pligter.
Det er måske overraske nogen.
Ja. For eksempel har vi jo paragraf 20 om spørgsmål til ministeren. Det står i Folketingets forretningsorden.
Det er derfor, det hedder paragraf 20 i Folketingets forretningsorden.
Det er paragraf 20 spørgsmål, og der stilles jo mere end 1000 af dem om året. Og der er det jo sådan, ministeren svarer. Men der er ikke nogen juridisk set, der er ikke en retlig pligt til at svare. Men der har vi jo parlamentarisme, og ministeren vil jo da helst være på god fod med Folketinget.
Men du kan godt nogle gange se sjove eksempler på, at ministerne svarer ultrakort på et eller andet meget opstandeligt. Og så det virker provokerende, ikke? Altså for eksempel et ja eller et nej. Jeg tror, det er Søren Pind blandt andet, der svarede sådan meget ultrakort på et spørgsmål.
Han er jo en vildig hund. Altså, det er jo klart, at en minister vil jo også tænke i, hvem har stillet spørgsmålet, og hvor alvorligt er det her. Ja, ja. Altså, det er ligesom, at det parlamentariske grundlag, man er ved at signere, så kan det jo godt være, at man er lige lidt mere omhyggelig. Men man kan sige, at der er generelt stor omhyggelighed, i hvert fald med, at der ikke svares forkert. Mm. Fordi så er fanden jo løs. Fordi så er det jo et principielt anliggende, hvis man ikke svarer korrekt på spørgsmålet. Og så bliver hele Folketinget pludselig interesseret. Det værste, en minister kan, det er at bryde sandhedspligten.
Ja,
for der gælder jo en sandhedspligt. Altså hvis man svarer, så er man over i ministeransvarlighedsloven. Så er man
skal man ikke svare? Fordi altså, nu, jeg har været journalist så længe, at jeg tænkte, vi har ikke noget at lave noget om. Nå, okay, men så ringer vi til en eller anden lokal politiker og beder dem om at stille paragraf 20-spørgsmål.
Ja,
så har vi begge dele et eller andet at skrive om. Og det er jo, altså, det er jo ret sjældent, at det ikke er bare næsten en form for misbrug af opmærksomhed.
Ja, det har der jo været meget debat om, fordi i gamle dage var der jo ikke så mange spørgsmål, og i dag er der jo tonsvis. Men navnlig er der jo rigtig mange folketingsudvalgsspørgsmål. Der, jeg tror, for et par år siden var der omkring 15.000 på et år skriftlige folketingsudvalgsspørgsmål. Det er mere kørt over i den, og samråd og så videre. Det er jo en kæmpe belastning selvfølgelig for ministeriet. På den anden side kan man sige, at det er en væsentlig del af folketingets funktion at kontrollere, og det er den måde, Folketinget kan få oplysning.
Det koster jo statskassen buler om penge af akademikere til at sidde og skrive de der lange, lange svar.
Jo, men sådan er det jo med demokrati.
Ja, ja. Og tiden løber her. Jeg tror lige, vi kan nå paragraf 49.
Ja, altså også det der med ordens opretholdelse. Nu var I jo så interesseret i det historiske.
Ja, det vil vi gerne.
Fordi kan I huske det her med påklædning? Der var I jo drenge endnu.
Ja, da vi der Lenebro kom i hotpack. Kristofferbro, tror jeg, det var. Ja,
kom i hotpants. Og så var der jo vores ven fra Aarhus.
Nej, Knudbro. Som var konservativ.
Albrechtsen. Han kom jo, så vidt jeg husker, i korte bukser, ikke?
Kjell Albrechtsen, det har med de norske striktrøjer med
sådan klapper. Nu Ellemann sagde, at jeg talte så langsomt, så Ellemann ikke kunne tænke lige så langsomt, som han sagde.
Men Lenebro kom i de her hotpants i starten af 70'erne, altså, det var simpelthen uanstændig påklædning i Folketingssalen.
Jeg ved ikke, om det går an i dag.
Kan du huske dengang, Kim Behnke, fremskridtsmand, han havde en julen næsehue på i forbindelse med en finanslovsdebat, og det var også, det var også imod Folketingets forretningsorden.
Det er jo også for eksempel forbudt for tilhører i Folketingssalen at kaste dværghøns ned i Folketingssalen. Det havde man jo eksempel på i 1994, da Rosenkrantz Theil, da hun endnu var gymnasieelev. Hun kastede dværghøns ned i salen for at protestere mod antallet af elever i gymnasieklasserne. Så det må man jo heller ikke. Det står der også. Der står ikke lige om dværghøns i forretningsordenen, men der står, at det må man ikke.
Og i øvrigt sådan noget med at bruge remedier jo, i forbindelse med, at man står og holder tale, det er vist heller ikke tilladt. Altså,
det ved jeg ikke. Du må ikke tage brillerne af på.
Så... Jo, men du må ikke stå sådan med tavle med at bruge remedier. Og så er det her med, at man ikke må bande osv.
Man siger herre og fru.
Men det er jo ligesom den, der sidder i formandsstolen, der sidder og bestemmer det og vurderer situationen. Han vurderer, hvornår der skal skrides ind.
Ja.
Godt, men godt. Det har jo ikke noget med grundloven at gøre, bortset fra, at kompetencen ligger hos Folketinget.
Men jeg lovede, at vi ville nå paragraf 49 i denne her lektion. Der er jeg kommet til at love mere, end jeg kan holde, fordi vi starter på paragraf 49 i den næste lektion. Tusind tak, fordi du endnu en gang tog dig tid til at oplyse både os og befolkningen om grundloven, Jens Peter Christensen.
Og det var så afslutningen på den 8. udgave af grundloven, og alle de andre udsendelser kan, og den her udsendelse kan man podcaste på Cordua og Stenus grundlovstjek.
Du lytter til Radio 24/7.